Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, tässä taas Radio Day ja ihmisen ääni. Tänään vieraanani on Mertsi Äärling. Tervetuloa.
Kiitos, Raikku.
7 loppututkinnon mies. Mikä susta isona tulee?
Mä joskus kuullut semmoisen mainoksen, jossa kysyttiin pieneltä pojalta, että mikä susta tulee isona. Hän vastasi sitä Lego-insinööri, niin kai munkin kannattaa vastata samalla tavalla.
Okei. Se on aika korkea titteli.
Se on aika korkea titteli.
Jos lähdetään vähän täältä alempaa, niin kerro vähän näistä tutkinnoistasi. Sä oot muun muassa teologian kandi, sit sä olet sairaanhoitaja, ensihoitaja, kirkon diakoni. Mistä tällainen rakkaus tietoon?
No se varmaan on ollut pienestä pojasta asti. Mä muistan, että mun äiti aina sanoi, että Mertsi, sä oot ollut jo pienestä tuommoinen erikoinen lapsi, mutta varmaan se on näin. Ja koulussakin tietysti tykkäsin lukea kirjoja, vaikka tietysti peruskoulu vähän meni miten meni. Mutta sitten uudestaan ehkä aikuisena, ja oikeastaan siihen vaikutti varmaan se, että tuli tämmöinen hengellinen herääminen, niin se antoi semmoisen kipinän ja tavallaan semmoisen näyn, että pitää lähteä opiskelemaan ja ottamaan elämästä selvää, mitä se on, niin varmaan sen kautta. Ja sitten tietysti elämä on vienyt eteenpäin ja on ehkä ominut semmoisen elinikäisen oppimisen ajatuksen, koska ei voi olla periaatteessa koskaan valmis.
Sä oot muun muassa lanseerannut Mikainen kirkkoon Turussa, tämä operaatio Ruokakassi.
No joo, ei se varsinaisesti ollut Mikaelin kirkkoon, mutta Mikaelin kirkko oli siellä mukana. Operaatio Ruokakassi sai alkuunsa 2008, 1.3. Mutta sitä ennen tietysti oli semmoinen prosessi eräässä Vapaiden suuntien seurakunnan Jumalan palveluksessa. Mä istuin sieltä takapenkillä ja muistan, kuka pastori lähti puhumaan saarnaansa ja hetken päästä se saarna lähti jonnekin taka-alalle ja mä menin omiin ajatuksiin, otin paperivihon tai ruutuvihon ja rupesin kirjoittamaan sinne, että mitä diakonia voisi olla ja mulla on sitä paitsi vieläkin tallella se tuolla Raamatun välissä se paperi löysi vähän vahingossa sen muutama vuosi sitten ja siinä niin kuin syntyi, että tämmöinen voisi olla niin kuin diakoni, jossa yhtyy eri toimijat ja se on enemmänkin kuin vaan evankeliointi tai se on enemmänkin kuin vaan niin kuin ruuan antamista tai olalle taputtamista, vaan se on paljon syvempää ja siitä se sitten lähti eteenpäin ja mukaan lähti 15 eri seurakuntaa, jotka on sekä Vapaiden suunti että kirkon puolen ja kristillisiä järjestöjä ja kristillismielisiä järjestöjä. Sitten lähti yhdessä työstämään ja sitten se tietysti kehittyy ja kasvoi ja tänä päivänä se voi hyvin. Itse mä olin siinä palkaton toiminnanjohtaja yli 9 vuotta. Eli se perustuu täysin vapaaehtoisuuteen. Ja tänä päivänä mä sanon, että se on murkkuikäinen nuori, joka seisoo omilla jaloilla. Ja tietysti, jos nyt voisi käyttää itsestään titteliä isä sille työlle, niin on iloinen, kun poika jatkaa matkaansa ilman isän tukea.
Näissä vaiheissa, kun sä lähdit opiskelemaan diakoniksi.
Joo, sitten tietysti intoa oli paljon ja ehkä sairaalamaailmasta tullutta semmoista tietynlaista organisoimisen taitoa, mutta sitten tajusin, että nyt tarvii saada tietoa myös taakse ja semmoista teoreettista tietoa nimenomaan, että miksi joku asia toimii niin kuin se toimii ja syy ja seuraus tämmöisiä niin kuin lakeja ja ajatuksia. Sitten lähdettiin Poriin opiskelemaan diakonissan pätevyyttä ja tietysti kun oli aikaisempaa koulutusta, niin se kesti vaan vuoden ja se antoi ehkä osittain jotain, että toisaalta mä odotin sitä koulutukselta enemmän, mitä se antoi, mutta siitä saatiin ainakin muodollinen pätevyys. Tietysti mä aika monta kertaa koulussa sanoin, että on se jännä, että jos on 6 vuotta kaivannut ojaa, niin tähän täytyy saada vielä paperi, että kaivaa ojaa. Joo.
Mainitsit, että se koulu siis ei antanut niin paljon, mitä sä odotit.
No ei, mä olisin odottanut ehkä enemmän semmoista niin kuin hengellisempää syvyyttä ja sitä, että mitä se diakonia on, että se ehkä operoitti enemmänkin semmoisen höhön kanssa. En mä tiedä, mä osaan ehkä aukaista sitä, mutta mä odotin paljon syvällisempää ja semmoista ammatillisempaa enemmän. Tietysti kun oli aikuinen ja oli tehnyt sitä työtä, niin jo ymmärsi ja tiesi paljon asioita, kun taas sitten niitä, jotka oli nuoria siellä joukossa, niin hän lähti niin tavallaan alkeista, että siinä varmaan ehkä tulisi ero.
No onko sulla nyt itsellesi kirkastanut, mitä tämä diakonia sitten on?
No on. Kyllä, se on tietysti työn kautta tullut. Että 4 vuotta Mikaelin seurakunnan diakonian työssä mukana. Olin siellä sekä johtavana että projektin vastaavana erässä semmoisessa hankkeessa, niin se kyllä opetti tosi paljon, mitä diakonia on.
Mitä se on?
No mä sanoisin näin, että parhaimmillaan on sitä, että jos sä näet hilsettä vieraan ihmisen olkapäällä, sä pyhit sen pois. Se on siinä.
Eli se on niin konkreettista.
Se on niin konkreettista, joo.
Kun meillä tavallisilla tallaajilla on vähän niin kuin semmoinen kuva, että kun puhutaan diakoniasta, niin heti mennään ikään kuin tuonne yläilmoihin. Että se on niin kuin niin, mitä sä nyt sanois, hengellistä.
No onhan se tietysti sitäkin. Diakonilla on se etuoikeus, että jos ajatellaan vaikka niin kuin tämmöistä ihmisen kohtaamista, niin monella on se psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen. Ja ehkä vähän henkistä. Mutta diakonilla on vielä yksi ulottuvuus, eli hengellinen puoli, jolla se saa kohdattua sen ihmisen. Ja joidenkin kanssa on sitä, että kysyy, että rukoillaanko sun kanssa, pyydetään sun asioihin apua. Joidenkin kanssa on sitä, että mitä jos lähtisit mun kanssa vaikka kirkkokuoroon tai johonkin muuhun vastaavaan. Eli hyvin spektri on laaja.
Mainitsit tuossa ennen ohjelmaa tuolla lämpiössä, aika hienosti kuvailit sitä jotenkin näin, että jos suoritetaan kirkon diakonityö ja vapaiden suuntien, niin sä näytit niin kuin käsilläsi, että niillä on niin kuin valtava ero. Onks niin kuin vapailla suunnilla vielä se kuitenkin sitten, näytetään näitä sitaatteja kuulija, niin kuin enemmän vain hengellistä? Kun kirkolla se on taas se koko ihminen.
Joo, no se on ehkä aika monisyinen kysymys, mutta mä näkisin niin kuin näin jotenkin, mä oon sanonutkin jossakin yhteyksissä, että kirkon diakonian etu on sen vahva ammatillisuus, kohdataan ihminen ammatillisesti. Ja sitten taas vapainen suuntien ehkä diakoniatyö, sen vahvuus on sydämellä kohtaaminen. Ja nyt jos nämä osaisi niin kuin jakaa toisten osaamista, niin olisi ihan huippudiakonia. Tietysti vapainen suuntien diakonia on mun näkökulmasta, ja tietysti tämä on mun mielipiteeni, hyvin lasten kengissä vielä, ja se menee ehkä semmoinen niin kuin evankeliumi edellä, joka toisaalta niin kuin ei ole hyvä eikä huono, mutta mä näkisin, että diakonilla täytyy olla itseisarvo. Että se ei saa olla niin kuin keppihevonen jollakin asialle, vaan ihmistä autetaan sen tähden, kun sitä kuuluu auttaa. Niin kuin mä oon sanonut silloin, kun operaatio ruokakassissa olin töissä, että meidän luokse, kun ihmiset tulee, niin me autetaan siitä huolimatta, vaikka ne hastattaisiin paskat hengellisyydelle. Eli se ei saa olla se määrä, että jos saatat mun niin kuin missi tai mun niin kuin tämän tausta-ajatuksen vastaan, niin mä autan siitä sitten sua. Mutta jos et sä ota, niin sitten mä niin kuin tavallaan evään tai en auta sillä intensiteetillä, mitä ehkä ottaisin muuten. Mä muistan, että oliko se Augustinus, kun sanoi, että jos mun täytyy saarnatakseni käyttää sanoja, niin mä olen menettänyt pelin. Niin mä ajattelin samalla tavalla, että se mun auttamiseni ja mun tekemiseni ja mun olemiseni sen ihmisen lähellä, sen täytyy puhua enemmän kuin mun sanat siitä Jumalan rakkaudesta. Ja se puhuu. Ja se pakottaa sen toisen ihmisen kysymyksen, miksi sä teet näin niin kuin sä teet. Jos ei hän kysy sitä heti, niin hän kysyy, jos hän mun kanssa kulkee epäsäännöllisesti säännöllisesti sitä matkaa eteenpäin, niin jossakin vaiheessa hän kysyy, että miksi sä Mertsi teet. Tai se voi olla tietysti joku muukin ihminen, niin se voi kysyä, että miksi sä Kalle tai Ville teet näin kuin sä teet. Sitten voi niinku aukosta, että sen tähden, koska, kun.
Kuinka kauan sä olit siellä Mikaelin kirkossa, diakonin?
Mä olin 4 vuotta. Ihan huipputyöpaikka. Terveiset Lehikoisen Jounille.
Mitä siihen kaikkeen kuuluu?
No tietysti diakoniatyö on laajaa. Se on organisoimista, se on ihan perustyötä, ihmisten kohtaamista. Se on tulevaisuuden ajattelua, mihin tätä ollaan viemässä. Ja Mikaelin seurakunta oli siitä ehkä erikoinen seurakunta, että mä uskallan väittää näin, tietysti tämä nyt ei perustu tietoon, mutta mä väitän siitä huolimatta. Se oli ensimmäinen paikallisseurakunta, jossa oli yhteiskunnallista diakoniaa. Niin seurakunta yhtymän tekemän diakonia, se teki yhteiskuntadiakoniaa. Ja niin, tämä paikallisseurakunta lähti selvästi tekemään vahvemmin yhteiskuntadiakoniaa, vaikuttamaan niihin niin kuin, tavallaan juurisyihinkin. Ja tavallaan meni sinne ihmisten lähelle vielä enemmän ja ihan niin kuin tämmöistä.
Mimmoiseksi sun ihmiskuva, jos se muuttui, siinä se oli niin arkista se työ ja ihmisen lähellä olemista. Millä tavalla sun ihmiskuva, mimmoiseen prosessiin se joutui?
No mun ihmiskuva ei ole oikeastaan siellä muuttunut, että kaikista eniten se ehkä muuttui silloin, kun mä olin sairaanhoitajan tehtävissä ja mä olin Kupittaan osasto A1 suljetulla psykoosiosastolla töissä. Siellä mä niin tajusin, kun ihmisiä tuli hyvin erilaisista yhteiskunta niin kuin luokista, jos nyt käyttää semmoista sanaa, oli oppineita ja vähemmän oppineita ja oli kaunista ja oli vielä kauniimpaa ja niin edespäin. Niin kun tietyt systeemit pudotettiin pois, niin jäljellä jäi vain ihminen, jolla oli samat niin kuin tarpeet, riippumatta siitä, että olitko sä hyvin kouluttautunut tai olitko sä pultsari tai ihan mitä tahansa, niin tämä ehkä opetti mulle kaikista eniten. Se jopa vaikutti niin paljon muhun, että mä muistan alkuun, tietysti Reikku tiedät, että me romaanit pukeudutaan tietyllä tavalla ja vaikka sitten tietysti tietyissä paikoissa vähän niin kuin löyhennetään sitä pukeutumisen kureutta, niin se vaikutti muhun niin paljon, että mä pukeudun siellä työvaatteisiin, koska mä halusin tulla mahdollisimman samalle tasolle, kun ihmiset oli siellä.
Se oli sulle joku ilmeisesti aika iso kynnys.
No se oli, tai en mä tiedä, se pukeutuminen erilaisiin vaatteisiin, koska kyllähän sairaalassa käytetään tietysti erilaisia vaatteita, mutta se jotenkin, niin kuin mä tajusin sen, että jos mä pukeudun mustiin tai tummiin terveyden vaatteisiin ja kauluspaitaan, niin suhteessa näihin potilaisiin mä oon liian korkealla. Ja mä niin kuin lähestyn täältä yläviistosta alaspäin, vaikka mun persona on semmoinen, niin mä halusin tulla vieläkin alemmas ja samalle tasolle. Silti säilyttäen tietysti se hoitajuuden näkökulma, mutta ja se kasvatti mua tosi paljon.
Pysytään nyt sitten, kun halusit itse siirtyä sinne sairaalamaailmaan, niin olla siellä hetkin niillä osastoilla. Mä oon joidenkin sairaanhoitajien kanssa elämäni aikana jutellut ja he on sanonut näin, että heidän jumalakuvansa muuttui täysin, kun he hoiti sairaita ihmisiä. Sitten tuli paljon inhimillisempi ja siinä ei enää ollut sellaisia tiukkoja neliöitä, että Jumala on tällainen ja ihminen on tollainen. Kävikö sulla näin?
No taas täytyy mennä vähän taaemmas. Ei, siellä ei muuttunut mun jumalakuva, vaan se muuttui paljon aikaisemmin. Se muuttui ehkä semmoisessa kohtaa elämässä jossa mä olin ollut jo vuosia uskossa ja se jumalakuva oli ehkä hyvin tiukka ja semmoinen, että pitää täyttää tiettyjä raameja. Sitten tietysti myös niin kuin taustahengelliset niin kuin seurakunnat, organisaatiot loi semmoista, että pitää täyttää tietyt raamit ja niistä tuli niin kuin omia kehotuksia. Mutta kun mä tajusin, että mä en pysty niitä täyttämään, niin jossakin vaiheessa elämää mä rupesin kysymään, että missä on Jumala. Semmoinen Jumala, joka arjen keskellä, semmoinen Jumala, että kun mä oon yksin jossakin, niin siitä huolimatta hän on paikalla. Ja että mun ei tarvitse vetää jotain roolia tai semmoista niin kuin näytelmää tai esitelmää, vaan hän on läsnä. No 4 vuotta mä etsin tätä Jumalaa ja mä tajusin niin kuin kaikki, että okei, tässä kohtaa kuuluu nauraa, tässä kohtaa itkeä ja niin edespäin. Mutta se ei tyydyttänyt mua ja oikeastaan tämä mun kyseleminen ja etsiminen niin pitkälle, että mä kysyin, että jossakin vaiheessa mettässä kävelen, että missä helvetissä sä olet Jumala. Ja se ei ollut mikään rianava, siis tämmöinen kiroileminen, vaan se oli enemmänkin niin kuin semmoisen pienen pojan aito kysymys, joka nousi tuolta syvältä sydämestä. Ja no jossakin vaiheessa sitten kuitenkin elämää mä löysin Jumalan ja mä löysin hyvin armollisen Jumalan ja se muutti mun Jumalan kuva. Ja se opetti mua ehkä niin kuin armahtamaan toisiakin ihmisiä, vaikka totta kai se inhimillisyys minussa vieläkin nousee, että tiettyjä vaatimuksia asettaa ehkä omassa päässä ihmisille. Mutta sitten muistaa, että hei, ihmisiä täytyy armahtaa. Ja tavallaan mitä kovempi niin kuin elämän koulu tai kohtalo on, niin sen enemmän tavallaan pitää armahtaa. Silti se ei tarkoita sitä, että kaikki asiat pitää hyväksyä, mutta sitä ihmistä voi kuitenkin armahtaa.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuuntelija, kuuntelet Radio Dayta. Tämä on Ihmisen ääni -ohjelma. Minä olen Rainer Freeman ja vieraanani on tänään Mertsi Järlink. Sanoit löytäneesi Jumalan.
Joo.
Eikö se kuvaa siis silloin sitä, että sulla oli sitä ennenkin Jumala?
Oli, mutta hyvin etäinen ja ehkä semmoinen, jota piti niin kuin miellyttää ja kyllä se ajoittaa vieläkin, koska näistä prosesseista on aikaa jo yli 10 vuotta. Niin kyllä se ajoittaa vieläkin ehkä nostaa tuolta jostakin päätään ylös, että pitäisi täyttää, kunnes mä niin kuin tajun, että hei, mä oon löytänyt armollisen Jumalan ja mä haluan pitää siitä kiinni. Et mä muistan, mä oon jotenkin käyttänyt Raineri sun kirjan slogani, joka on siinä kannessa, että pakkolasku armoon, niin mun mielestä se kuvaa niin kuin just erittäin hyvin sitä ajatusta, minkä mä oon omassa elämässäni niin kuin tehnyt. Että mä tein pakkolaskun siihen ja mä täysin, että se kantaa.
Miten tämä löytäminen tapahtuu?
No tietysti vähän äsken tuossa aukaisin sitä prosessia, mutta se oikeastaan lähti siitä, siihen aikaan oli aivan uusi tämä Pekka Simojan laulu, tämä sama vanha ristinpuu, ja mä kuuntelin sitä laulua tosi paljon, ja kun omasta niin kuin elämästä oli hävinne rukouksesta niin kuin sanat, niin silloin monesti musiikki tulee semmoiseksi rukouksen tavallaan välineeksi. Mä aina sanon, Jumala, että kuuntele tämän laulun sanoja. Ja sen niin kuin pohjalta sitten kerran tuolla nettimaailmassa eräs semmoinen vanhempi mies tai äänen perusteella oli vanhempi mies lauloista laulua hyvin epävireisesti ja niin kuin sillä tavalla, että se ei ollut nautinnollista kuunneltavaa korviin, mutta se säröisyys jotenkin kosketti mua niin syvästi, että mä en muista, koska mä olisin sitä ennen itkenyt pitkästä aikaa, niin tavallaan ne patoutumat tuli sieltä ulos ja siinä tilanteessa mä kohtasin ja löysin armollisen Jumalan, että ei siinä. Että jos joku olisi ulkopuolelta katsonut niin kuin tilannetta, niin eihän se olisi välttämättä nähnyt mitään muuta kuin iso mies itkee vollottaa siinä lattialla. Mutta sisäisessä maailmassa tapahtui niin kuin paljon asioita. Että tavallaan niin kuin ne tuhannet kysymykset, ne sai niin kuin vastauksen ilman kuitenkaan, että joku olisi niin kuin puhunut niihin mitään. Vaan sä tiesit, että okei, asiat on näin. Ja sai niin kuin kohdata sydämen tasolla ja ymmärryksen tasolla niin kuin sen kaikkivaltia Jumalan, tietysti niitä fiiliksiä ja tunteita ei osaa niin kuin sanottaa, että se on tätä, koska se oli paljon enemmän kuin sanoja tai tunteita.
Se oli sellaista hiljaista viisautta
niin,
ja ymmärrystä.
Niin, se täytti niin kuin tavallaan sun sisäisen olemukseen ja mä tiedän, että se mies, joka niin kuin polvistui siihen lattialle itkineenä ja se, joka nousi, ne on kaksi eri miestä.
Tämä on äärettömän tärkeää. Tänä päivänä ihmiset on haku päällä. Niillä ei välttämättä ole ihmissuhteita, kenen kanssa käydä, prosessoida näitä. Se, mitä sä nyt tässä avaat meille, niin on äärettömän tärkeää. Miten me saataisiin meidän ihmissuhteista ja yhteisöstämme sellaisia, että siellä olisi niinku tilaa kysymyksille ja tilaa erilaisuudelle ja tilaa vain olla?
No, mä en ole varmaan paras vastaamaan siihen, koska mä en nyt edusta varsinaisesti mitään semmoista tahoa, jossa tämä kysymys olisi niin kuin oleellinen. Mutta kyllä se varmaan lähtee kahdenkeskisestä tapaamista, jossa annetaan lupa ihmisen niin kuin olla, vaikka mä ymmärrän kuitenkin niin kuin perheessäkin, missä lapsilla on lupa olla lapsia ja niitä Majoja ja Liisoja ja Kalle ja Ville ja ketä on. Ja silti kuitenkin siinäkin olemisessa on tietyt niin kuin rajat, että se lapsi ei voi niin kuin hallita sitä koko perhettä, vaan sen täytyy kuitenkin olla siellä perheen sisällä. Ja mä tiedän, saanko sä kiittää sitä mun ajatuksesta, mutta mä en osaa oikeastaan sulle, Raikku, vastata tuohon.
Onpas hienoa, että joku uskaltaa sanoa, että en tiedä.
No en tiedä, joo.
Kun sä olit täällä sairaalassa ja tapasit näitä erilaisia potilaita ja mitä erilaisempia ihmiskohtaloita, ahdistiko se sua?
No sillä tavalla ehkä ahdisti, että mä tajusin, että mun oli kaikista vaikein esimerkiksi hoitaa masentuneita potilaita, koska se tunteiden projisointi, joka potilas siisi minuun, niin mä tajusin, että mun olisi tehnyt mieli potkaista näitä takamukselle oikein lujaa. Ja mä tajusin, että se ei ole mun tunne, vaan se on sen potilaan tunne, jonka hän siisi minuun. Mutta sitten taas mä erittäin paljon hoisin maanispuolen niin kuin ihmisiä ja heidän kanssa tuli hyvin toimeen. Mutta siellä oli erittäin hyviä keskusteluja, mutta kyllä mulle ehkä tuli siellä semmoinen tunne, että mä en ikinä missään vaiheessa haluaisi itselleni mielenterveysongelmaa. Se oli jotenkin niin semmoinen raaka, kun se oma niin kuin persona ja se oma minä katoaa sieltä jonnekin semmoisiin syövereihin. Että helpompi on kantaa, vaikka tietysti tämä on nyt helppo tässä sanoa, koska mulla ei ole mitään fyysistä vaivaa, mutta jotenkin olisi helpompi kantaa semmoista niin kuin somaattista sairautta enemmän kuin mielenterveysongelmaa. Ja nämä oli niitä mun pohdintoja.
Voin sen verran sanoa tässä subjektiivisesti, että mä oon kokenut molemmat. Ja kyllä mä valitsisin myös tuon somaattisen. Kyllä tämä henkinen ahdistus ja kuormittuneisuus ja semmoinen niin kuin hajallaan olo mielessään, niin se on ääretön koettelemus. Tuossa kun ajelin Salosta tänne, kuuntelin Yle Radio 1:stä ja siellä joku toimittaja puhui kolumnissaan näin, että ihmisen mieli on tänä päivänä ihan pirstaleina. Että siis on miljoonia impulsseja me saadaan joka puolelta ja on markkinointi, markkinoi itsesi näin, sinussa on kaikki jo valmiina, kunhan vaan löydät sen. Mene sosiaaliseen mediaan, rakenna yhteisöjä siellä. Hän kuvasi niin kuin tätä valtavat, koko aika tapahtuu jotain. Ja sitten hän kysyi sen kaiken vyöryn jälkeen, että missä on ihminen. Ja mä luulen näin, että tämä on tämän päivän kysymys. Meillä voi ulkonaista rakenteet toimia, mutta jossakin on se ihmisen mieli, se on jo ihan hajalla. Ihminen ei enää oikein niin kuin tiedä, mistä hän esimerkiksi, mihin hän uskoo, mistä hän hakee apua. Koska tämä informaatiotulva, tämä on niin valtava. Miten sä itse suojat tältä?
No mä suojan ehkä itteni sillä, että mä haluan seistä vahvasti semmoisilla tietyillä turvallisilla niin kuin elämän arvoilla. Ja tietysti mulle nyt ne arvot nousee kristillisyydestä ja Jumalan sanasta, jotka mä oon niin kuin luonut itselleni pohjaksi. Koska jos kaikki semmoinen niin kuin kielletään, mikä on ehkä luo semmoista perusturvallisuutta ihmiselle ja ihmisen elämään ja eletään semmoisessa niin kuin semmoisessa höhössä ja löllössä, missä ei ole mitään semmoista, joka olisi kovaa, jonka jalka kestää jalan, niin se ehkä luo tämän pirstalaisuuden. Että täytyy olla jotakin rajoja. Ja tietysti nyt 4 lapsen isänä voisin sanoa, että mä ymmärrän, että samalla tavalla kuin lapset tarvii rajoja ja rakkautta, niin mä uskon, että me aikuisina tarvitaan samalla tavalla niitä asioita, jotka luo meille turvallisuutta. Mutta ne ei tietysti ole semmoisia rajoja, jotka estää niin kuin ihmisyyttä. Mutta pakko olla niin kuin jotakin semmoisia, että tämä on vankka, kestävä, muuttumaton asia, jonka päällä mä voin seisoa.
Voisiko se olla niin, että kun sä nyt tässä ehkä tiedostamattomassa niin kuin kuvaat, että ne rajat on jo, kun niitä rajoja ei ole, miten ne rajat löytää? Tämä on niin kuin musta se filosofisempi kysymys.
No nyt taas teet, Raikku, sellaisen kysymyksen, johon tämmöinen tavallinen tallipoika ei osaa vastata.
Kun sä löysit nämä rajat, niin oliko niin, että sä olit nähnyt ne niin kuin tavallaan ne rajat, ne on aina tässä, mutta oikeastaan kun sä et tarvinnut niitä rajoja vasta sitten, kun sä aloit niin kuin voida huonosti. Niinkö?
Niin, no mulla oli ehkä niinpä, että mulla oli aika tiukat rajat. Ja tavallaan semmoinen kuin suorittamisen, koska mä oon tämmöinen suorittaja-ihminen. Mä oon edelleenkin sitä, että mun täytyy koko ajan suorittaa ja näyttää jollekin, että pistetään uusi pykälä kehiin, että mä oon vieläkin parempi. Ja silti se ei toisaalta niin kuin nouse tämmöiset, että pitäisi niin kuin tuoda itseänsä esille hirveästi.
Niin, mutta se on se 7 loppututkinnot aika paljon suorittamista.
Joo, mutta mä oon suorittaja-ihminen ja nimenomaan projekti-ihminen, että aina mä uutta kehiin, kun toinen tavallaan kuolee. Mutta mulla ne rajat oli niinku tosi tiukat, että piti olla jonkinlainen, piti täyttää tietyt niinku normit. Vaikka kukaan ei asettanut, niin mä itse asetin itselleni ne. Ja sit kun mä löysin armollisen Jumalan, niin ne tietyt vääränlaiset, jotka mun päässä, enkä mä ole niitä erittelyt, että se on tää raja ja tuo raja, vaan sä tiedostamattomasti tiedät. Niin nyt ne tietyt raja-aidat niinku kaatu ja ne salli mun elää niinku ihmisenä. Silti rikkomatta niin kuin semmoisia tiettyjä kristillisiä niin kuin periaatteita. Että se ei niin kuin antanut mulle niin kuin sellaista vapautta. Et mä oon kuvannut aina, että armo on niin kuin semmoinen iso pöytä ja Jumalan tehtävä. Ja Jumala haluaa meitä viedä tänne armoon keskelle koko ajan. Ei se sano, niin kuin, että etsi ne armon rajat, että missä ne kulkee. Vaan se haluaa meitä viedä keskelle. Mutta kun me ihmisenä ollaan semmoisia pässinpäitä, niin me aina etsitään, että no vieläkö pääsee. Niin se armo on niin suuri, että vaikka sä tiput, niin sit se nostaa sut jälleen takaisin sinne. Näin mä ajattelen omassa päässäni tätä hommaa.
Pystyisikö sä tänne viemään niin kuin tällaisena diakonityöhön?
No siellähän mä oon sitä käyttänytkin. Siellä nimenomaan mä oon käyttänyt. Ja tietysti ne ihmisten tarinat, kun ihmiset kertoo, niin mä niin kuin tajuan sen, että nämä ihmiset kaipaa ehkä kaikista eniten nimenomaan sitä armoa, sitä rakkautta, sitä sääliä. Ja sitten mä oon käyttänyt vielä tämmöistä, niin kuin terveydenhuoltomaailmassa tulee se, että ihmisiä pitää koskea, niin kuin tehohoidossa. Ihmisiä pitää koskea, vaikka ne unessa, koska se kosketuksen kulttuuri, se niin kuin uupuu meiltä. Ja se koskettaminen, se toisen ihmisen niin kuin iho, niin se tuottaa jotain semmoista, mitä me ei osata niin kuin edes niin kuin varmaan sanottaa, tai mä en osaa ainakaan. Niin siellä diakonian maailmassa mä tajusin, että tätä nämä ihmiset tarvii.
Miten sä toteutit sitä?
No mä toteutin, että mä en ole jäänyt pöydän taakse. Nyt mä en voi tässä Raikku tulla sun lähelle, mutta jos mä näyttäisin ihan demotroisin, mä tulisin sun lähelles ja laittaisin käteni ehkä sun tähän käsivarren päälle ja kysyisin niin kuin ihan oikeasti katsomalla silmiin, että mitä sulle niin kuin kuuluu. Ja sitten jos mä näen, että se ihminen niin kuin kuemurtelee siinä mun vastauksessa, mä sanoin, että ei kun mä tarkoitan ihan oikeasti, mitä sulle kuuluu. Että mä oon varannut sulle aikaa, että mä oon nyt valmis kuuntelemaan niin kuin sua. En tietysti näillä sanoilla, vaan haluan tuoda sen ihmisen mukaan ne asiat. Ja sitten kun mä kuulen heidän elämäntarinansa, niin mä tajuan jossakin vaiheessa, että jotkut ihmiset ennen kuin ne olisi tullut tähän maailmaan, niin ne on jo helvetissä. Ennen kuin ne olisi vielä niin kuin yhtäkään hengen niin kuin henkeä vetänyt tai silmään aukossa, niin ne on jo helvetissä. Ja se on jotenkin raakaa niin kuin nähdä ja kuulla niitä ihmisten tarinoista, niin siinä mä niin kuin tajuan, että nämä tarvii nämä ihmiset Jumalan armoa, joka on niin kuin semmoista syvää, että se ei ole vaan sitä, että mä armannan sua jostakin tehdystä tai tekemättömistä asioista, vaan paljon paljon syvempi juttu.
Se oli hyvä, että sä selvensit ton nimittäin. Mäkin olen muutama miljoona raamattotuntia kuunnellut. Niin jotenkin meissä kristillisissä ihmisissä, kristillisissä piireissä, niin me ollaan jotenkin ehkä sekoitettu tämä, että kun ensin me puhutaan ongelmista. Ja sitten siihen me liitetään, että Jumala antaa anteeksi. Ja kun mun mielestä ei ole ongelmia Raamattu pyytämään anteeksi. Mm. Ymmärrätkö sitä, mitä mä ajan takaa? Ja me ollaan tässä jo menty pieleen. Että kun ihmiset tulee meidän luo, niin mehän pelkää kertoa nimenomaan ongelmista, kun ne kokee täällä jossakin, että mun pitäisi saada anteeksi näistä ongelmista, että eihän tämä ole hänen ongelma. Mm. Entä diakoni, mitä se niin kuin tätä filosofiaa?
No tietysti se on eri ihmisten kanssa eri tavalla, mutta jotenkin jos pääsee niin kuin noin syvälliseen keskusteluun, mutta pääsääntöisesti täytyy muistaa, että diakoniassa ihminen tulee yleensä sen kanssa, että hei, mulla ei ruokaa yhtään eikä rahaa sen ostamiseen ja mä tarvitsen apua tähän. Ja sitten diakonian tehtävä on pikkasen raottaa sitä elämää muutenkin, jolloin se lähtee kysymään, että okei, mitä sä oot voinut fyysisesti. Ja sitten se lähtee vähän sinne sosiaalipuolelle ja okei, mikä sun hengen mielentila ja kaikkea tämmöistä. Ja sitten jossakin vaiheessa lähdetään myös sinne hengellisyyden vähän niin kuin tulkita ja kuunnellen koko ajan sitä toista ihmistä, että kuinka paljon se antaa niin kuin sulle lupaa tulla, vaikka hän sanoo, että tässä on raja. Niin sitten sen mukaan tietysti mennään eteenpäin, että jotenkin kanssa se pääntyy siihen, että hei, varataan toinen aika ja istutaan pelkästään tämän asian kanssa kunnolla alas ja keskustellaan. Tai sitten se menee heti siihen, että okei, että saanko mä rukoilla sun kanssa ja sun puolesta ja sitten mennään näihin elämän juttuihin. Että just mä en halua sulle tuoda tässä mitään esimerkkiä, koska mä haluan säilyttää, vaikka ne onkin anonyymeja ne ihmiset, vaikka mä kertoisin jonkun tarinan, mutta mä en halua silti tuoda niiden tarinoiden niin kuin osasia, koska joku voi ehkä tunnistaa niistä. Niin.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääniohjelma. Vieraanani on Mertsi Ehrling. Onko ihmisen kuva staattinen?
No sun kysymyksessä oli jo johdatteleva. Ei varmaan ole. Se muuttuu tietysti ajan mukaan ja elämän sekä hyvät että haasteet, niin kuin ne muokkaa sitä koko ajan. Ja semmoinen vanha sanonta, että ihmisen perusluonne pysyy samana, niin tässä nyt kun sä heitit tuon kysymyksen, mä mietin, että pysyykö se vai eikö se pysy. Toisaalta se pysyy, mutta toisaalta se myös muuttuu. Se on vähän semmoinen monisyinen kysymys.
Elämä on monisyistä.
Niin, se on.
Avaa molempia, kun sä sanoit.
Sä teet niin vaikeita kysymyksiä.
Joo, tää on kova ohjelma tää ihmisenä. Niin.
Joo, no kun mä ajattelin esimerkiksi, niin kun tietysti pakko katsoa niin kun omaa sitä luonnetta ja omaa ihmiskuvaa ja omaa niin kuin näkemystä, mitä mä näen itseni, koska mä näen, että se on muuttunut. Sitten taas toisaalta mä löydän myös niitä vanhoja elementtejä, joka on vaativa. Ja tietysti mun perheeni, jos siltä nyt kysyisi, niin ne sanoisivat, että Mertsi on tosi vaativa, että se on pirttihirmo. Ja sitten taas toisaalta niin kun ne ihmiset, kenet mä oon tavannut, ne voi sanoa, että Mertsi on tosi armollinen, se on rakastavainen, se on lähestyvä. Ja joku ihminen on joskus jopa sanonut jossakin, kun mä oon saarnannut, että Mertsi, sä oot hyvä ihminen, mutta kysypä mun vaimolta, niin se voi olla pikkasen eri mieltä tästä asiasta. Vaikka eihän hänkään nyt mua hauku mua, mutta Katjahan tuntee siis oikeasti sen, kuka minä olen. Ehkä kaikista parhaiten, niin kyllähän se näkee siellä nämä molemmat puolet. Toisaalta mies on muuttunut, Mutta toisaalta sillä on paljon niitä samoja vanhoja elementtejä, mitä on ollutkin. Koska jos se ihminen muuttuisi ihan totaalisesti, niin sehän olisi psyykkillä aika kova juttu, koska ei se tuntisi enää raikkua. Raikku ei tuntisi raikkua, tai mertsi ei tuntisi mertsiä. Vaan se on kuitenkin prosessi, mä uskon, jossa ihminen muuttuu koko ajan, jos se antaa luvan.
Niin, just tämä oli tärkeää, tämä jos antaa luvan. Mitä jos ihminen joutuu antamaan luvan silläkin uhalla, että hän romahtaa?
Niin, mä sanon, että se on rohkea ihminen.
Entä jos ei sillä ole rohkeudukas mitään tekemistä, vaan elämä sanoo ota tai jätä?
No joo, kyllä sitten taas, kato, on tullut niitäkin ihmisiä, joilla elämä ei ole kysynyt lupaa. Ja se ei ole tullut keulokaloissa, silti ne on pystynyt pitämään niin kuin jotenkin itsensä kasassa, niin kuin näin ainakin ulkopuolisen niin kuin silmin, että ne ei ole romahtanut ja toiset on romahtaneet niiden alla. Että joku on antanut luvan sille romahtamiselle, toiset ei. Ja sitten taas toiset ehkä romahtaa jälkikäteen eikä siinä tilanteessa. Nämä on taas isoja kysymyksiä, johon ei ole varmaan, eikä onneksi tarvikaan olla semmoinen, että elämä menee just näin ja tämä on vastaus tähän kysymykseen.
Joo, valitettavasti meillä ei niin, ihan niin viisaita jolla.
Koska tavallaan sun kysymykset, Raikku, mä oon tässä ehkä oppinut sen ja se ehkä nousee sitten tämmöisestä tietynlaista johtajuuskirjallisuudesta ja kaikista muustakin ihmistä käsittelevästä kirjallisuudesta. Että ehkä elämän suurimpia juttuja on se, että kun joku heittää kysymyksen, niin oppii lisäämään itselle siitä, että mitä tämä kysymys on, jolloin tulee taas miljoona lisää kysymystä.
Niin. No, veit jalat suusta, niin nimittäin seuraava alue on nimenomaan tämä johtajuus.
Joo, jossa hyvin mä osasin sut viedä uuteen alueeseen.
Kyllä, kyllä. Mutta pysytään vielä sen verran ja esitän tuollaisen hyvin vaatimattoman pienen kysymyksen, johon sinä vastaat 15 sekunnissa. Miten kun se jumalakuvakin muuttuu?
Joo, no mullahan siis kävi niin, että jumalakuva muuttuu, mutta mä annoin tietysti luvan muuttua ja sitten se ei tietysti ollut periaatteessa minusta kiinni, vaan se ehkä se todellinen Jumalan, ei voi sanoa Jumalan kuva, vaan se todellinen Jumala, kun astui elämään, niin se muutti sen kuvan itsestään. Ja mä hyväksyn se, että se on tällainen. Koska elämä meni niin tiukkaan, että oli niin kuin pakko katsoa totuutta silmiin, koska se elämä, mitä eli, niin se valehteli sen kanssa, mitä puhui. Ja mä puhun nyt uskovaisen miehen elämästä. Niin, että kun Jeesus ei ollutkaan sitä, tätä ja tuota. Vai Jeesus oli paljon enemmän ja kaikkea muuta kuin sitä, tätä ja tuota.
Kuinka paljon kaatui sitä, mitä Jeesus oli?
No tosi paljon. Ja aitous ehkä tuli niin kuin enemmän sijaan. Että se niin kuin näkyi sitten siinä, että kun itsekin sitten lähti tekemään diakoniatyötä ja tapasi ihmisen, niin mä tykin täysin, että tässä mikin ääressä on pakko olla aito. Se, mitä mä ihan oikeasti on, eikä heittää jotain semmoista niin kuin kiiltokuva Jeesuksen kuvaa, koska nämä ihmiset ei osta sitä. Tietyllä tavalla. Ne näkee sun läpi, että sä puhut ihan puuta heinää, koska elämä ei ole tota. Että siinä täytyy olla se elämän maku. Ja mun mielestä Jumala on elämän makuun. Ja silti se ei vie Jumalasta semmoista niin kuin sitä pyhyyttä pois, vaan oikeastaan se pyhyys tulee paljon enemmän läsnä.
Voinko mä esittää yhden oikein henkilökohtaisen kysymyksen?
Voit.
Nyt kun mä yritän sua kuunnella tässä tosi tarkkaan. Kun sä puhut jonkun nuoren löytämisestä, jotenkin sulle tulee niin kuin nopeasti niin kuin kiire vetää se lause, mutta ei kuitenkaan Jumala sitä ja sitä. Mm. Ymmärrät nyt ajan takaa. Mm. Että onko siellä niin kuin vielä juuri tämä, että Jumala näistä asioista me emme niin kuin dinki, että vaikka elämä saarnaas kuin vastaa. Ymmärrät nyt ajan takaa.
No onko se vielä vähän että näistä asioista mä en
jotenkin
dingi?
Jotenkin mä niin kuin on aistivinani susta, että vaikka kuinka kulissit romahtas, niin sä äsken esimerkiksi annoit ymmärtää, että kuitenkaan ihmiset ei romara sit tietyssä tässä jumalakysymyksessä.
Totta kai voi romahtaa, jotkut voi romahtaa. Eihän mä sitä voi sanoa, etteikö jollakin, ja sitten se voi kääntyä ihan päälaelleen, mutta ainakin niin kuin mun kohdalla niin kuin sen todellisen Jumalan löytäminen. Ja tietysti nythän mä en tiedä, onko se mun todellinen Jumala sama jumalakuva kuin sun todellinen Jumala.
Aivan.
Mutta niin kuin sen, sellaisena, millä tavalla mä niin kuin sen kohtasin sen 4 vuoden kyselyn jälkeen, niin ei se niin kuin niitä perusasioita siellä mun päässä, joka oli mulle tullut jo niin kuin vuosia sitten kohtaamani Jumalan kanssa, ei ne muuttunut, mutta sitten mä olin itse rakentanut semmoisia, että just niin kuin opetuksen ja ehkä seuraamalla muita ja kuuntelemalla muita, niin se Jumalan kuva niin kuin muuttui. Ja silti nyt tämä Jumalan kuva, joka mulla on ja minkä mä nyt luen Raamatusta ja nyt kun vielä tietysti vähän teologiaa lukenut, että vähän syventynyt enemmän, niin kyllä se on säilynyt se sama Jumalan kuva, joka mulla tuli siinä, että mä kohtasin armollisen Jumalan.
Ja niin, tämä juuri niin, hain. Joo. Juuri tätä, joo. Että ne omat luomat, just, niin ne kaatu. Ne romahti.
Joo. Mutta niin kuin tietysti sanoit, kun ihminen on semmoinen jännä, että silti koko ajan niin kuin tavallaan ne vanhat yrittää nostaa päätään. Ja välillä niin kuin ne saa rakennettuja ehkä muurin tiettyyn korkeuteen asti tai tiettyyn rajaan asti, kunnes sitten niin kuin jossain jotakin elämästä tapahtuu tai sitten kun pysähtyy ajattelemaan, niin sitten kun taas, hei, kun mä taas näin ajattelen, että kun vaikka mä oon löytänyt jo sen vastauksen tähän mun kysymykseen, niin miksi mä yritän jälleen uudestaan rakentaa tiettyjä niin kuin roolimalleja, että näin kuuluu elää tai näin kuuluu toimia.
Kiitoksia, se oli avartavaa. Nyt siirrytään johtamiseen.
Joo, se on elämäni yksi hienoimpia löytöjä, johtaminen, ja se, jotta ihmiselle jää nyt väärä kuva sitä, että johtaminen ei ole sama kuin pomona oleminen. Vaan mulle johtaminen tarkoittaa sitä, että se on toisten ihmisten mahdollisuuksien tai mahdollistaminen, että ne saa onnistua, ne saa elämässä onnistumisen kokemuksia, ne pääsee eteenpäin. Koska silloin, jos mä näen, että se, kenelle mä oon antanut tai mahdollistanut, eihän mä niitä voi antaa, mutta kenelle mä oon mahdollistanut onnistumisen kokemuksen, niin se onnistuminen tulee myös mullekin. Mä koen erittäin suurta mielihyvää ja semmoista, niin kuin, semmoista vähän niin kuin, että minun poikani onnistui. Vähän tämmöistä samanlaista ajatusta.
Onko johtaminen, onko se enemmän ehkä sitä jopa, että sä autat tätä ihmistä löytämään ne omat kykynsä?
Totta kai, se on okay. Sitäkin. Se on sitäkin. Ja se on tavallaan niin kuin mä näkisin, että se on johtajuuden tämmöistä niin kuin mentorointiosaa, jossa niin kuin haastetaan se toinen tyyppi niin kuin löytämään ne omat vahvuutensa ja heikkoutensa, koska heikkoudetkin voi kääntää myös vahvuudeksi ja toistepäin. Se on sitäkin.
Kun sä pyrit löytämään, näyttämään tälle ihmiselle, että sussa on esimerkiksi tällainen hyvä, mitkä on niitä yleisempiä pelkoja, että tämä ihminen on saattanut havaita ne lahjat, mutta ei ole esimerkiksi uskaltanut koskaan käyttää. Mitkä ne on semmoisia yleisimpiä pelkoja tai esteitä, että ihminen ei niin kuin löydä niitä tai ota käyttöön?
No ehkä se kasvojen, kasvojen menettämisen, sitä, että mä niin kuin epäonnistun ja ei niin kuin tajua ehkä sitä, että jokainen lahja, niin sehän ei ole valmis heti, kun sen on niin kuin itsessään hiffannut, että se voi olla valmiimpi jollakin toisella kuin toisella. Mutta se, kun sen on löytänyt, sen täytyy uskaltaa vielä prosessiin, jossa niin kuin se koko ajan sitä kehitetään ja sitä haastetaan ja se niin kuin stilisoituu tietyllä tavalla ja siitä hävii semmoisia särmiä, jolloin pikkuhiljaa se timantti alkaa löytymään sieltä, missä on se kaikista ydin. Mutta ihmiset pelkää ehkä sen niiden esiottamia, jos ne ei ole semmoisia, mitä ehkä massatuot tekee, vaan jos ne on vähän erikoisia lahjoja, niin monet pelkää. Sitten taas voi olla taas semmoisia ihmisiä, jotka ehkä korostaakin liikaa sitä, että katsokaa, kun minulla on tätä. Ja koska sitten taas mä ajattelin, että hyvä johtaja, jos se on, tai sanotaan, että se on hyvä laivanrakentaja. Ei sen tarvitse koko ajan niin kuin toistaa sitä, että kuunnelkaa, kuinka minä olen hyvä laivanrakentaja. Ja pitää tavallaan niin kuin koko ajan meteliä itsestään, vaan tavallaan sen olemus ja tavallaan se referenssit, jotka on takana, eli se, mitä se on tehnyt, ne kertoo sen osaamisesta jo, jolloin ihmiset itse huomaa, että hei, sussa on tämä juttu.
Mitä tämä vaikutti sinussa, kun sä löysit itsestäsi jo tämän, että sä sua kiinnostaa johtaminen?
No tietysti mä oon varmaan lapsesta asti ollut vähän semmoinen pomomainen, koska mä muistan, aina kaikki sanoi, että kun lähdettiin jonnekin, niin mä yleensä keräsin aina kaikilta rahat, että ne oli mun taskussa. Ja silloin vielä, kun poltin tupakkaa, niin mä yleensä keräsin kaikilta tupakkaskit, nekin oli mun taskussa. Eli ollut vähän tämmöinen niin kuin pomojohtajamainen. Mutta sitten niin kuin aikojen myötä, kun kasvoi aikuiseksi ja ensimmäisen mentoreitten kautta, niin kuin mä tajusin, että johtaminen on jotain muuta kuin sitä, joka vaan latelee niin kuin käskyjä ja sanoo, että näin tehdään. Vaan se on organisoimista ja se on niin kuin, että se ei ole sitä, että sä oot keskiössä ja kaikki seuraa sua, että sä oot niin kuin maailman napa. Vaan enemmänkin niin, että sä astut keskiöstä syrjään ja sä työnnät sen sun tiimin tai ne sun ihmiset niin kuin keskiöön ja niille annat sekä valta että vastuuta jos samassa suhteessa, mutta ne, että ne pääsee niin kuin eteenpäin. Mä en tiedä, saako sä kiittää sun, mutta... Mutta tietysti johtaminen on samalla tavalla kuin tämä ihmiselämä muutenkin, että koskaan ei tule niin kuin valmiiksi, että nyt mä olen se johtaja ja tästä ei enää tarvitse, vaan koko ajan tarvii kasvaa. Mä nautin siitä, että mun elämässä on ollut erittäin hyviä mentoreita, jotka on niin kuin uskaltaneet haastaa mua niin kuin siinä omassa johtajuudessani, koska mä sanon, täällä päästä mua puhumalla läpi. Niin kuin näet, että mä oon tosi kova puhumaan. Ja tietysti se on ehkä meidän myös romaneiden semmoinen tietynlainen lahja, että puhumalla selvitään asioista. Niin mä oon sanonut aina mentorille, että älä anna mun puhumalla selvitä, vaan heitä sinne väliin kiilaa ja kysy, että miksi, mitä varten, kuinka, miten sä oot ajatellut. Ja tämä on kasvattanut myös sitä omaa johtajuutta. Ja sitten tietysti kirjallisuus. Mä rakastan kirjoja hyvin kaiken. Ja jos muistat, Traineri, mä sulle kerran soitin silloin, kun ehkä aloin oikein intensiivisesti lukea kirjoja, että hei, mitä hengellisiä ja teologisia kirjoja pitäisi ostaa. Ja sanoit mulle niitä ensimmäisiä vinkkejä, että jokaisen peruskirjastoon kuuluu tämä, tuo ja tämä. Ja mä voisin sanoa, että meidän kodissa ehkä kalleimmat esineet on kirjat. Että niitä on paljon, tuhansia.
Rainer Freeman ja ihmisen ääni.
Hyvä kuulija, kuuntelet Radio Data, tämä on ihmisen ääni ja vieraanani on Mertsi Järlink. Sä johdat ilmeisesti nytkin jonkinlaista yhteisöä.
Joo, mä oon diakonin ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä tämmöisen Nevotia-hankkeen.
Suomennatko?
Joo, Nevotia on romanikieltä, tarkoittaa uusi aika. Ja se on tämmöisiin, tai romaneihin niin kuin kohdistuva ja tietysti viranomaisiin kohdistuva tämmöinen niin kuin työllisyyshanke, joka on iso ESR-hanke, valtakunnallinen, monen miljoonan hanke, jossa on hallinnoja lisäksi 7 osatoteuttajaa, ihan kaupunkeja ja eri instansseja. Ja näiden kanssa yhdessä tehdään niin kuin työtä työelämään pääsemisen madaloittamiseksi.
Puhutko nyt romaneista?
Joo, kyllä. Ja haaste on valtava, että muista silloin, kun luin tämän hankehakemuksen, niin se pisti ihan, ei nyt ihan fyysisesti, mutta tuolla mielessä ihan siis polvilleen, että mä täysin, että tässä on niin valtavat tavoite tai tulostavoitteet, että vaikka mäkin rakastan haasteita ja nimenomaan tämmöistä, niin kuin mä oon pioneerityöntekijä ja tavallaan mitä kinkkisempi paikka, niin sen enemmän niin kuin musta nousee semmoista adrenalia voimaa, että okei, tästä mennään läpi. Jos ei päästä ovesta, niin mennään avaimenreijästä sisälle. Niin kuin vähän tämmöisellä periaatteella, mutta silti tämä vetää kyllä tosi hiljaiseksi ja nöyräksi ja tajuaa, että yksin tätä ei voi tehdä, vaan mä tarvitaan iso joukko yhdessä tekemään tätä koko hommaa ja me ollaan nyt reilu 10 kuukautta tämä hanke ollut niin kuin hengissä ja mennyt eteenpäin ja omasta mielestä paljon on saatu aikaiseksi, paljon vielä tekemistä, mutta mulla on semmoinen hyvä tunne, että hyvä pöhinä on koko ajan.
Onko se niin kuin konkreettisesti ainakin sitä, että te otatte yhteyttä yrityksiin?
No sitäkin. Tässä tietysti vaikutetaan niin kuin palvelualojen tuottajiin, jotta niin kuin romaneiden osallisuus ja osallistuminen yleensäkin näiden palveluiden piiriin olisi niin kuin helpompaa. Mutta sitten kuitenkin mä en halua niin kuin semmoisia asioita, että jotenkin asioita madallettaisiin sen tähden, että nyt kysymyksessä on harmaapäinen tai silmälasipäinen tai romani tai punainen tai keltainen tai vihreä, vaan enemmänkin niin päin, että tuetaan niitä, jos ihmisellä on heikkouksia, jotta se pääsee samalle tasolle kuin muut. Ja totta kai siis ollaan yrityksiin yhteydessä ja luodaan näitä kontakteja ja sitten me ollaan tietysti myös toiseen suuntaan tehty niin kuin tiettäväksi sitä, että maailmassa on satoja, ellei jopa tuhansia erilaisia ammatteja, niin ne täytyy tehdä tälle yhteisölle tiettäväksi, että kaikkien ei tarvitse olla pussikuskeja tai kaikkien ei tarvitse olla lähihoitaja tai kaikkien ei tarvitse olla pukuompelijoita, vaan ammatteja on paljon muitakin, mutta kun ei monikaan tiedä, että mitä ne on. Että vaikka niin kuin ehkä aavistuksia voi tietää, toisaalta ei kuitenkaan tiedä.
Voiko sinne tulla kuka tahansa romaani?
Totta kai, ehdottomasti.
Avaatko vähän tätä, että kokoonnutte jossakin?
Ei. No meillä on eri toteuttajia. Kuten esimerkiksi vaikka nyt täällä Helsingissä on Suomen romanifoorumi ja Terveyden ja hyvinvointilaitos ja sitten mukana on Vantaan ja Helsingin kaupungit, sitten on Helsingin diakonissa laitos. Ja nämä tekee sitten enemmänkin semmoista niin kuin kohdennettua ruohonjuuritason työtä. Jos nyt ajatellaan vaikka diakonissa laitos, niin siellä on 2 työntekijää, jotka tekee erityisesti jalkautuvaa työtä Itäkeskuksessa päin, jolloin näitä ihmisiä niin kuin kohdataan ja heitä tavataan. Ja nyt, koska ymmärrät, että me puhutaan Itäkeskuksen ehkä ihmisistä, niin sanotaan, että osa sieltä ihmisistä on sellaisia, joilla on paljon muutakin haasteita kuin se vaan, että ei ole työtä. Niin silloin täytyy niin kuin niitä niitä haasteita niin kuin kohdata sillä tavalla, että ihmisten elämät saadaan semmoiseen kuntoon, jotta se työhön pääseminen, lähteminen ja yleensäkin siihen prosessiin meneminen, niin se mataloittuu, jotta niin kuin, nämä tietyt asiat täytyy saada kuntoon ensin. Että se ei ole vaan suoraan, että nyt valte pistetään tonne töihin ja piste. Koska ei se voi mennä, jos sillä on elämässä haasteita. Mutta sitten on taas niitä ihmisiä, joilla on jo hyvät koulutukset ja muut, mutta siitä huolimatta ei saa työpaikkaa, koska sukunimi on Palmroth, Lindemann, Lindgren, Hagert. Ja mun mielestä se on niin kuin väärin. Ja sitten taas vaikutetaan näihin tekijöihin. Ja no, nämä on tietysti osia näistä. Nythän me tehtiin myös semmoinen koulutus- ja työllisyysmessut, jotka oli Helsingissä tuossa viime marraskuussa ja sitten oli Jyväskylässä tuossa maaliskuussa ja nyt Oulussa on sitten tämän vuoden marraskuussa. Niin siellä myös niin kuin yritetään tuoda nyt keskenään toisiinsa sekä työnantajat että työntekijät, jotta ne kohtaisi toisensa. Ja semmoinen kuva niin kuin yleensäkin romaanista niin kuin häviäisi, koska mä oon tehnyt semmoista pientä tämmöistä tuttuuskartoitusta joillekin yrittäjille. Mitä sulla tulee ensimmäisenä mieleen yrittänyt, jos sanotaan sana mustalainen tai romani? Jarvo, mitä ne on vastannut? Laiska. Sehän ei pidä ollenkaan paikkaansa. Että totta kai osa voi olla työtä vieroksuvaa, mutta osa on semmoisia, jotka ihan intsinä lähtisi duunia. Mä sanoin, että jos sä saat romanin töihin, joka rakastaa työtä, niin se antaa sille enemmän kuin 100%. Se antaa sille koko elämänsä.
Kiitos Mertsi Järli.
Joo,
nyt vasta kyllä, päästiin vasta vauhtiin ja nyt meidän täytyy lopettaa. Tämä oli tosiaan tämän kevään viimeinen ohjelma ja palaamme sitten taas uusin aiheen syksyllä. Kiitos, että saatiin sua pitää. Täällä oli ilo keskustella Mertsi Järlink. Ja kuunnellaan tähän loppuun Pekka Simojoen tuo laulu Sama vanha ristinpuu.
Katsooko hän vielä ikkunastaan vain nähdäkseen yhden eksyneen? Juokseeko hän vielä meitä vastaan, kun tuhlaajan näkee palaavan? Lausuuko hän vielä syytetylle, armahdetaan tänään kahleistaan? Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen tulee itkien? Sama vanha ristinpuu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää. kuinka kaiken tuhlaa. Näkeekö sen, kuinka harhailen? Kutsuuko hän silti minut juhlaan ja tulla saan kotiin uudestaan? Sama vanha ristin puu kaiken ylle kareutuu. Risti vain ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain jäljelle jää. Sama vanha ristin puu, kaiken ylle kareutuu. Risti vain, ei kestä mikään muu. Ei ole muuta pysyvää, jälkemmekin häviää. Risti vain, jäljelle jää.
Lähetä palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.